Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនចំជួយសម្រោះសម្រួលចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារឿងលៀងលួយកខ្វក់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានឃើញអយ្យការដ្ឋទូតអាមេរិកដែលចោទអាណត្តិខិតខំរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានស្វាស្វែងជួយសម្រោះសម្រួលចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកបានជួបជាមួយអិសរាជជនសំខាន់ៗក្នុងចលនាតស៊ូដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងការិយាល័យលោកថាក់ស៊ីនតែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយអ្នកស្រីវិនមីននិងអ្នកស្រីអ៊ីនងីនណាំងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានជួបជាមួយនឹងអិសរាជជនសំខាន់ៗក្នុងចលនាតស៊ូដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាកំពុងកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងបំណងសម្រុបសម្រួលរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រភពដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខបានប្រាប់ VA ផ្នែកភាសាភូមិថាលោកថាក់ស៊ីនបានជួបក្រៅផ្លូវការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជារដ្ឋបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃក្នុងខែមីនានិងខែមេសាប្រភពនេះបាននិយាយថាលោកថាក់ស៊ីនដែលបច្ចុប្បន្នគណៈបកនយោបាយរបស់លោកជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃបានជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗគ្នាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាក្រុមសហភាពជាតិការ៉ែនក្រុមគណៈបកចម្រើននិយមជាតិការ៉ែននិងក្រុមអង្គការជាតិកាឈិនជាដើមក្នុងអំឡុងជំនួបមួយនៃជំនួបទៅនេះលោកថាស៊ីនបានជួបជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍យកសឺបនៃអង្គការនយោបាយក្រមឧស្សាហ៍ស្ដាររដ្ឋសានកងទ័ពរដ្ឋសាននេះបើយោងតាមប្រពုមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រតិបត្តិការបន្លំផ្នែកមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោកសឺបបានជួបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសារធាតុសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានរាយការណ៍ដោយ VA កាលពីខែមីនាបើយោងតាមប្រភពអនាមិកលោកថាក់ស៊ីនបានបង្ហាញពីបំណងចង់សម្រុះសម្រួលរវាងរបបយោធាមីនម៉ានិងក្រុមអង្គការតស៊ូជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាតាំងពីពេលដែលពួកទាហានបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កាសែតបង់កកប៉ុស្បានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសថៃលោកម៉ារីសសាន់ជាងពងសានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែលបានបញ្ជាក់អំពីជំនួបរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតតខ្លួននិងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះប្រទេសជិតខាងនោះទេលោកម៉ារីសបានបន្តថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកលោកថាក់ស៊ីនជាអ្នកដែលអាចជួយបញ្ចប់ចំនួននេះបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកលោកម៉ារីសបានលើកឡើងដូចនេះនៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃមុនពេលកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើមកកាន់ VA នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាលោកខ្យល់សូវេអ្នកនាំពាក្យការឡៃប្រធានចលនារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសថៃ នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកក៏បានទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសថៃផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងមីយ៉ូវ៉ាឌីដែលជាក្រុងសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកងកម្លាំងតស៊ូដណ្ដើមបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឈូសូវេក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានស្នើឲ្យប្រទេសថៃបង្កើនការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិផ្ទាល់និងក្រុមអង្គការតស៊ូជនជាតិភាគតិចជាពិសេសតាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសៃតុនអ៊ុងលូវិនអ្នកជំនាញកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានិងកិច្ចការជាតិសាសនាបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាក់ស៊ីនអាចមានបំណងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអាចសម្រុះសម្រួលឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកថាក់ស៊ីននៅក្នុងការតស៊ូរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះប្រទេសជិតខាងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងស្រុងចំពោះលទ្ធផលនៃជម្លោះនេះលោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាអំពីទូននីតិរបស់លោកថាក់ស៊ីនជាពិសេសដោយសារគណៈបកភ្លឺថៃរបស់លោកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នលើសពីនេះទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាក់ស៊ីនបានផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីវត្ថុបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសថៃដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថិរភាពព្រំដែននិងការដោះស្រាយជម្លោះលោកលូវិនបានចង្អុលបង្ហាញថាលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកថាក់ស៊ីនចំពោះជម្លោះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតំណងជាស្របនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកលូវិនបាននិយាយបន្ថែមថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនមានតំណែងយូរអង្វែងជាមួយនឹងអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធានានារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ៊ីស្រាអែលនយោបាយដែលជិតស្និទ្ធនឹងយោធាហើយក៏មានតំណែងដ៏ល្អផងដែរជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចជាពិសេសអង្គការនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាស្ដាររដ្ឋសានកងទ័ពរដ្ឋសានក្នុងអំឡុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីចុងខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសត្រាថាវិសិនបានផ្ដល់យោបល់ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានទំនោរជាងមុនមករកការចរចាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសត្រាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសនោះថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កងកម្លាំងមួយចំនួនហើយប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវតាក់ទងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិលោកឈូសូក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រដែលក្រុមរបស់លោកបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងបានទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិជួបប្រទះតាក់ទិននឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រនេះហើយចាត់ទុកការបង្កើនការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗថាជាការវិវត្តបែបវិជ្ជមាននៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីចូលកាន់តំណែងយើងជឿជាក់និងរំពឹងថាការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនៅតែជាអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើជនជាតិចិនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទាំង2នាក់នេះមុននឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀតកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរសជាជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសិង្ហបុរី The Straits Times និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបុរសទាំង2នាក់នេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងនិងវ៉ាងប៉ៅសិនហើយត្រូវបាននិរទេសមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាយោងតាមសារព័ត៌មានសង្ហបុរីបុរសទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំដូចគ្នា ជាក្រុមតែមួយក្នុងចំណោមក្រុមជនបរទេសចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ជាសាច់ប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកវិនឈៀនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ខែកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដោយទទួលស្គាល់ថាមានសាច់ប្រាក់ជាង 440,000 ដុល្លារអាមេរិកពីការលេងល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ប្រាក់ប្រមាណ 370,000 ដុល្លារដើម្បីទិញរថយន្តម៉ាក Mercedes Benz ចំណែកលោកប៉ៅសិនត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន13ខែដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នារួមទាំងការកុហកអំពីប្រភពនៃមូលនិធិនិងស្ថានភាពការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីវិញឡើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដោយសង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់មានឈ្មោះជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីឈ្មោះ Singapore Police Force និងសារព័ត៌មានសង្ហបុរីឈ្មោះថា Channel News Asia ឬហៅថា CNA ដែលចេញផ្សាយការនោះលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកបទល្មើសកន្លងមកថាតើជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាដែរឬទេលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមាននោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការឃុំខ្លួនពួកគេ
បាទគាត់គាត់នៅចូលមកកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះតែយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្តថាតើសកម្មភាពទាំងណាទី1ទី2មានជាប់ពាក់ព័ន្ធការងារតបតុកអីនៅស្រុកខ្មែរអត់យើងនឹងពិនិត្យមើលបន្តទៀតបាទ
បើតាមលោកសុកវាសនាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះពិតជាមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយចំពោះចំណាត់ការដំបូងនេះគឺមិនមានការបញ្ជូនជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះទៅប្រទេសដើមកំណើតវិញនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំពោះការបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាជានីតិវិធីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្នើឲ្យសួរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសឡើយដូច្នេះលោកថាមិនមានព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីនិងស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយនៅពេលដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសប៉ុន្តែជនបរទេសនោះបែរជាទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅវិញលោកបន្តថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជាពិសេសការវិនិយោគក្នុងប្រទេស
ចឹងនៅពេលណាដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងវាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អទៅដល់ពួកវិនិយោគផ្សេងៗទៀតគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការទូទាត់មិនបានដតល់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញទៅវាធ្វើឲ្យមានការយ៉ាក់នៅអនុភ័យទៅដល់គេគឺពិសេសអ្នកដែលជ្រកពីវិនិយោគផ្សេងៗ
លោកនេះសុខាយល់ថាការប្រាសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិការរស់នៅសិលធម៌លក្ខណៈសម្បត្តិនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ជនបរទេសនោះបានជួយជាប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងមួយទៀតដល់អ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់កញ្ញាសើដាវីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅពេលលោកទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញទីដែលលោកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញលោករុនឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយលោកបានទៅបំពេញបេសកកម្មរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយលោកជាមូនីអនុប្រធានគណៈបក ប៉ុន្តែមានតែលោកស៊ុនចន្ទធីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន
យើងមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរជាសារថ្មីមួយគម្រាមកំហែងទៅដល់លក្ខណៈប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនជាពិសេសវាគម្រាមកំហែងទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីកាសលុកខាងក្រមនៅពេលខាងមុខនេះហើយការដែលចាប់ហ្នឹងมันមានការអះអាងឬប្រាប់ថាមានអ្នកកំហុសឆ្គងអ្វីណានោះទេបាទ
លោករនឈុនទាមទារឲ្យដោះលែងលោកស៊ុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកជាមូនីប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដោយមិនបង្ហាញដីកាអ្វីឡើយ
ការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីនៅចំពោះមុខខ្ញុំក្រៅពីចេញពីទ្វារយន្តហោះបាន15ម៉ាត្រត្រូវបានគេចាប់លោកស៊ុនចន្ទធីនៅចំពោះមុខខ្ញុំឃើញថាចាប់ដោយគ្មានដីកាហើយចាប់នេះគឺជាជីវិតចាប់ទៀត
លោកសំវិជ្ជការណែនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកបញ្ជាក់ថាលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម
បុគ្គលឈ្មោះស៊ុនចន្ទធីនេះដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមរយៈការបង្ខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងចេតនាញុះញង់បំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតនាំឲ្យពីជាប្រតនៃការយល់ច្រឡំ
បើតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាតុលាការបានបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងផែនការការងារសន្តិសុខនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើរញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលកាមួយនេះក៏មិនបានបញ្ជាអង្គហេតុនៃបទល្មើសឡើយនៅពេលបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេឃើញលោកស៊ុនចន្ទធីបានថ្លែងសារមួយចំនួនជាវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួននេះអាចនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើការរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ក្រុមប្រឹក្សាទទួលអង្គការសហជីវជាតិនឹងពិចារណាការព្រួយបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសេរីភាពមូលដ្ឋានលំហវិជាតបតៃនឹងទទួលនៅកម្ពុជាណាបាទហើយគឺសូមឲ្យមានការបើកលំហនេះឲ្យបានគ្រប់ទិសទីឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងអាការចាប់ខ្លួនប្រសិនចន្ទធីនេះប្រហែលចង់មិនចង់គេនឹងអាចរិះគន់ថាតើតើជាមួយនឹងលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនេះវានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរណាបាទ
កាលពីពេលកន្លងទៅលោកស៊ុនចន្ទធីក៏ត្រូវបានប្តឹងពីបទឆោតបោកលុយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកស៊ុនចន្ទធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានលាលែងពីសមាជិកភាពពីគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយលោកបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាកម្លាំងជាតិរាជការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោក W Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាណត្តិការងាររបស់លោកនឹងចប់នៅចុងខែឧសភានេះអ្នកតាមដានក៏សង្កល់ថាក្នុងរយៈពេលបំពេញការងារជិត5ឆ្នាំមកនេះលោក Murphy បានព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីនេះប្រិយសិទ្ធរូបនេះក៏ហ៊ានរិះគន់និងលើកឡើងចំចំអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy នឹងបញ្ចប់អាណត្តិការងាររបស់លោកនាចុងខែឧសភានេះ អ្នកតាមដានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការបំពេញការងារការទូត75ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Patrick Murphy បានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជានិងតែងតែបារម្ភអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Murphy បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញអាណត្តិការងាររបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅចំពេលស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងវើលចូលប្រទេសបន្ទាប់ពីនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2015មុនពេលលោក Murphy ចូលកាន់តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍អំពីតំបន់អាស៊ីលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក៏សម្គាល់ថាលោក Murphy គឺជាអ្នកការទូតម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតចាស់ទុំនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារទំនាក់ទំនងទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអន្តរជាតិលោក Murphy បានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតែងតែគិតគូរពីបញ្ហាធំៗដូចជាបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនទៀតបាទតាមលោកអូវីរៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់ដោះស្រាយបានល្អប្រសើរនៅឡើយដោយហេតុថាលោក Murphy ផ្ដោតច្រើនជាងលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនន
ៅតែរុញពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងដំណើរការជាតិស្វ័យហើយយើងដឹងនៅដំណើរការជាតិស្វ័យរបស់យើងនេះគឺជាតាមតាំងតាំងពីការរំលាយគណៈបកគុជិតនៅឆ្នាំ2017មក
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអូវីរៈបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបំពេញការងាររបស់លោក Murphy ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកងទ័ពចិនធ្វើទំនើបកម្មអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិនដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកត្រូវបានបដិសេធដោយភាគីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាត្រូវបានមើលឃើញថាវាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែលំបាកប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចាន់រឿនមើលឃើញថាក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Murphy កម្ពុជាកំពុងតែមានភាពតានតឹងជុំវិញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកបានថែមថាលោក Murphy ជាមន្ត្រីទូតម្នាក់ដែលមានជំនាញនិងសកម្មបំផុតនិងបានធ្វើការច្រើនទាំងការកាត់បន្ថយភារកម្មរកករវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកជួយលើកកម្ពស់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្ម
ការងាររបស់គាត់មិនជាស្រួលប៉ុន្មានទេបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់នេះអតិពលនិងសម្ពាធក៏ដូចជាកម្ដៅនៃការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិននៅអាស៊ាននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវាមានលក្ខណៈក្តៅជាងពេលមុនហើយគាត់មកឈរជើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដែនដីនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាយកទាំងពីរហ្នឹងដូច្នេះគាត់ធ្វើបានប្រព័ន្ធនេះបាទខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អបំផុតហើយបាទសម្រាប់ការងារការទូតបាទ
ចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវិញមើលឃើញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Murphy Harris Kun នឹងលើកឡើងចំចំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីអេថា
ការងាររបស់គាត់ក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការទូតនឹងគឺការចូលរួមក្នុងការជំរុញក្នុងឲ្យមានការកែលម្អទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអសេរីភាពក៏ដូចជាបានទទួលស្គាល់របស់ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគាត់ថាកម្ពុជាយើងវាបន្តទៅនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងពីនៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយនឹងទទូចឲ្យមានការបើកលំហបន្ថែមសម្រាប់លទ្ធិជាតិដៃនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់
លោកអំសំអាតចង់ឃើញឯអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងធានាថាកម្ពុជាដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញបាទតាមសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Murphy ជារឿយៗតែងតែតាមដាននិងចូលរួមក្លំមើលសវនាការរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដូចជាករណីលោកកឹមសុខាជាដើមទាំងនៅសាលាដំបូងរ ាជធានីភ្នំពេញនិងនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2023ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារូបនេះប្រាប់អ្នកការសាស្ត្រនៅខាងមុខតុលាការថាការផ្ដន់ទាសទូលោកកឹមសុខាគឺជាចេតនាបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងមានភាពខ្វះចន្លោះតេតិនផោះតាំងនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីក្រៅពីតាមដានសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាលោកមឺហ្វីក៏ជំរុញតែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសលើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់និងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយលោកមឺហ្វីក៏តែងតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរគណៈចាត់បញ្ចប់ទូរនាទីរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមឺហ្វីប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពីព្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរឿងសម្ពាធខ្លាំងលោកសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគាំទ្រដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រៅពីនោះលោកមឺហ្វីថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំដែលលោកបានបំពេញការងារការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានិងអាមេរិកមានសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគ្នាដើម្បីជំរុញភាពរុងរឿងស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកមឺហ្វីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅវិមានសន្តិភាពដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញសុតិធនិយមនិងវេទតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការពង្រឹងនិងការពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកមឺហ្វីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងអាណត្តិការទូតរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីហើយកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសង្គតិភាពនិងនិរន្តរភាពលោកជុំសុនធរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេអាចកត់សម្គាល់ឃើញនៅការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសុខាភិបាលវប្បធម៌និងការអប់រំជាដើមលោកបានថែមថានៅក្នុងជំនួបជម្រាបលារបស់លោកមឺហ្វីនិងលោកសុកចន្ទាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាភាគីកម្ពុជាបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានកន្លងមកក្នុងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការរួមចំណែកដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតនិងក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមគួរបញ្ជាក់ថាលោក Robert Forden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជំនួសលោក Murphy ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះគឺជាសមាជិកនៃផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងបំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិង Pacific នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Robert Forden បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីខែមីនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបំណងលក្ខណៈនិងទំហំការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមព្រមទាំងទូនាទីរបស់កងទ័ពចិនដែលកំពុងមាននៅក្នុងដំណើរការនេះហើយនឹងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតនៅទីតាំងនេះលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំទាំងឡាយដើម្បីរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.